fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Anatra fiarabana sy ny firaritsoa anao izay miaraka aminay eto amin'ity katesizy sosialy ity. Iresakitsika ny momba ny hoe fampianarana fiangonana momba fiarahamonina sy ny sosialy a, dia nisy nasongadina teto no hoe ny fiangonana anatin'ny fampianarana io a dia misy zavatra maromaro voizinao. Raha tsy tena fa tsy ny asa maha-olona, ny soiombonana, ny fifanampiana tsy misalovana ndraikitra, fisafidianana hanampy mahantra ary ny hoe ho any daolobe ny arena sy ny firaisakina. Firaisakina moa efa ndresahana teto ihany fa raha iresaka indray tsika no mombale hoe arena, ny fiangonana zany miteny hoe ho any daolobe ny arena fa ny zava-misy iainana ny mampera an'izao fotoana izao dia olona vitsianisa no manana ny arena ary izay manana ny arena no manjaka eo amin'ny toerana anankiray. Ahoana ny fomba hahafahana miaina n'izany hoe any daolobe ny arena izany raha mbola misy a antokony olona manana mihoatra ny hafa?
Ankafaliana trano ny arabananao Fridolina sy ny arabanany mpiaino antsika amin'ity fandarana ity a. Ny fototra iangana aloha zany dia izay voalaza amin'ny Genezy a toko voalohany andinin'ny fahavalo ambyroapolo a sy ny andinin'ny fahasivy ambyroapolo a no manao hoe Andriamanitra zany a zay no atao hoe nazavantsika azy zany, Andriamanitra no fototra voalohany ny avin'ny arena rehetra, nanome tany ny olombelona izy a mba hifehezan'ny olombelona ny tany amin'ny alalan'ny asany ary ho tazany ny vokatra eo aminy avy eo. Zany hoe nomen'Andriamanitra ny taranak'olombelona manontolo zany a ny tany a mba hiveloman'izy rehetra eo aminy. Tsy misy na iza na iza azo ahilika na iangarana na tokony ho voahilika amin'izany. Io zany a ny aren'ny tany dia natao andrehetra zo voajanahary zany fa tsy avy amin'ny lalàna. Mila mipetraka iny satria io fototra iangana hoe tena voajanahary amin'n'olona mihitsy hoe atsika olombelona rehetra ity tany ity a ka tsy tokony misy hoilika ao anatin'le izy. Any hoe zany hoe natao an'ny daolobe ny arena raha ny voalaza ny larina faraiky amin'ny 70 amin'ny fampianaran'ny fiangonana momba ny fiarahamonina sosialy de midika hoe natokan'Andriamanitra ampiasain'ny daolobe sy ny vahoaka rehetra ny tany sy izay rehetra eo aminy. Mitovy an'ilay a voalazantsika teo aloha ihany ka noho izany a ny arena voajanahary de tokony ho tsinjaraina tsy misy fiangarana eo ampelatanan'ny olona rehetra araka ny fitsipiky ny dariny tsy saraina amin'ny fitiavanamana. Dia hoy ny paparay masina François zay hoe manoloana izay eo ampelatananao izay anananao de tsy tompony ianao fampitantana. Misy arena voajanahary zany a ny arenany tany zany men'Andriamanitra ny olona rehetra fa amin'izay eo ampelatananao sy manandrefa ianao amin'iny arena men'Andriamanitra iny a de tsy tompony ianao fa mpitantana fa ny tompony a de ny olombelona rehetra fa ianao a mpitantana an'izay tonga eo ampelatananao a fotsiny ihany ka mbola ampahamoana rehefa mpitantana mbola ampahamoana amin'iny isika. Ka ny hoe zany a natao ampiasain'ny daolobe de tsy midika koa nefa fa hoe azony tsirairay na ny daolobe ampiasaina malalaka ny zavatra rehetra na hoe samy ampiasa samy tompony ny zavatra iray ny isam-batan'olona na ny be sy ny maro. Andray ohatra sika nazavana zay hoe mamboly mangazo ohatra ny fianakaviana anankiray mahavokatra mangazo de tsy midika kory zany hoe andaolobe ny arena io misy mangazo andaolobe io de samy tianongotra eo daholo ny rehetra. Ity zany lazaina hoe ao anatin'ny tsy araka fitsipiky ny rariny zay le voalaza tary amin'ny larana faraiky amin'ny 70 ny rariny de retolreto a no ny sasatra ny tsemboka de ny oto vokatra tsy manilika ny asa fitiavanamana tokony ataony akory a izany. Noho izany ary a namarina aza fa hoe mananjo ampiasan'ireo arena nomenony tany ny olodehetra raha voalatsaka ny tany dia tsy azo lavina koa fa mba hahafahana mahazo antoka fa ho ara-drariny ary irindra ny fampiarana n'izany zo zany a dia ilaina ny siny fitsipifehezana. Io fitsipifehezana io vokatra min'ny fanarahana eo anivo firenena na ny iraisam-pirenena ary koa arendran-damma eo amin'ny lalàna izay ametra sy amaritra mazava ny fampiarana io zo io. Ny fonjakevitra ilazana fa natao any daolobe ny arenin'ny tany a dia tsy azo sarahana amin'ny fananganana tontolo ara-drariny sy mirahina. Dia tontolom-piainana fahantsirairay manome sy mandray izay ny tanjona. Ary ny fandrosoan'ny sasany a dia tsy tokony ho vato misakana ny fivoaran'ny hafa na anararotana sy anadevozana azy. Aza donoana fa ny fakapanahy amin'ny fangoronan-karena dia efa nisy ady izay io ary hatramin'izao. Fa araka nylazaina teo dia hoe tontolom-piainana fahantsirairay manome sy mandray a izay ny tanjona.
Tsy ny hoe ny fananana ny arena mihoatra ny hafa no anjakazakana zany, fa ny fahaizanao mampiasa n'izay arena anananao mba hanasoavanao a ny tenanao sy hanasoavanao a ny manodidina, hanasoavanao a ny fiarahamonina misy anao. Zay ny fiarahantsika mandrapitafa ho amin'ny manaraka indrayary.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.